Азатлык радиосы сөйли. Бүген 14 июль, дүшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Халыкара мәхкәмә Судан президенты Гомәр Бәширне кешелеккә каршы җинаятьләр кылуда һәм геноцидта гаепләде. Татарстанда якын һәм ерак чит илләрдән эшче кулларны күбрәк җәлеп итәргә телиләр. КамАЗ Русия төбәкләрендә һәм чит илләрдә тагын 50 вәкиллеген булдыру өчен 200 миллион доллар бурыч ала. Башкортстан дәүләт киң күләм мәгълүмат чаралары республика президенты идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабировның яман эшләре турында яңа мәгълүматлар тарата. Омский татарлары Сабан туе үткәрде. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова көннең төп хәбәрләре кыскача. Хак мәхкәмәсе Судан президентын хөкем итәргә җыена. Төркиядә дәүләт үнтәрешен әзерләүдә 86 кеше гаепләнә. Украинада Сибриз 2008 халыкара хәрби күнегүләр башлана. Татарстан 60 мең эшчене читтән чакыртмакчы. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Хак мәхкәмәсе Судан президентын хөкем итәргә җыена. Хактагы халыкара мәхкәмәдә Суданның Дарфур төбәгендә хәрби җинаятьләр кылынуга яңа дәлилләр игълан ителде. Прокурор Луис Морена Компо кешелеккә каршы җинаятьләр һәм геноцидта гаепләп, Судан президентын Гомәр Баширны кулга алуны таләп итте. Прокурор гарәп төркемнәре һәм җирле кара тәнле халык арасындагы низакка хөкүмәтнең катнашлыгы барлыгы турындагы мәгълүматларын игълан итте. 2003 елдан бирле барган бу каршылыктан 200 меңләп кеше үлде, миллионларча кеше өйләреннән китергә мәҗбүр булды. Судан башлыгы Башир Хак мәхкәмәсе хөкемгә тарткан һәм әле вазифада булган беренче дәүләт башлыгы булырга мөмкин. Төркиядә дәүләт үндәрешен әзерләүдә 86 кеше гаепләнә. Бу хакта Төркиянең баш прокуроры Айкет Энгин хәбәр итте.
Сораштырмасы тәмамланган 48-е тутуклы.
Барлыгы 86 кеше гаепләнә, 48 кеше кулга алынган, алар коралланган террор оешмасын оештыру, террор төркемендә катнашу, коралланган төркемгә ярдәм күрсәтү һәм дәүләттә түнтәреш ясау умтылышы мәддәләре белән җаваплылыкка тартыла.
Шиддәт кулланарак Төркия Җөмһүрияте хөкүмәтен ортадан калдырмак.
Дип әйткән Төркиянең баш прокуроры, гаепләнүчеләр арасында элекке хәрбиләр, эшмәкәрләр һәм журналистлар да бар. Украинада Сибриз 2008 халыкара хәрби күнегүләр башлана. Бу хәрби чараның үткәрелүенә Украинаның тәрәккый социалистик фирканың йөзләп вәкиле каршылык белдерә. Сибриз 2008 хәрби күнегүләр үткәрү планы белән килешмәүчеләр Одесса, Николай төбәге һәм Кизләү янында чатырлар корган дип хәбәр ителә. Бу чараларда 17 елдан килгән 100 меңгә якын хәрби катнаша. Күнегүләргә 20-ләп карап, су асты көймәсе, очкычлар һәм буралаклар катнаштырыла. Мәскәү һәм Астана 3 ел рәттән уртак хәрби күнегүләр үткәрү турында килеште. Бу хакта бүген Русия һәм Казахстан саклану министрлары Анатолий Сердюков һәм Даниэль Ахметов килешү имзалады. 2009-2011 елларга кадәр арада үткәрелергә тиешле күнегүләр урыны, вакыты һәм темалары якын арада билгеләнер дип көтелә. Казахстан хәрбиләре бу көннәрдә Мәскәүдә рәсми сәфәрдә булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Лондон янында Фарнбур 2008 һава галәм салоны ачылды. Русия анда саклану сәнәгате тармагында эшләүче 60-лап ширкәтнең эшләнмәләрен күрсәтә. Күргәзмәдә Сухой МиГ хәрби очкычлары тәкъдим ителә. Аерым алганда Сухой Суперджет 100, Су-35 очкычлары күрсәтелә. Су-35 очкычына Уфа мотор төзү һәм Сатурн фәнни җитештерү берләшмәләре эшләп чыгарган 117S дигән моторлар куелган. Фарнбур күргәзмәсе иң зур халыкара салон булып санала һәм 2 елга бер тапкыр үткәрелә. Курсант Радмир Сагитовны үз-үзен үтерүгә җиткерү шыксаларында 11 кешенең гамәлләре тикшерелә. Сагитов белән бергә Новосибирский хәрби команда училищесендә укыган 2 курсташына карата җинаять эшләре ачылган. Элегрәк бу эш белән бәйле рәвештә 9 кешенең гамәлләре тикшерелгән иде. 5-се нигезләмә кагыйдәләрен бозу һәм вәкаләтләрен арттыру мәддәсе белән кулга алынды. 17 яшьлек Радмир Сагитов март башында үз-үзен үтергән. Аның эшен тикшерү мөддәте 6 августка кадәр озайтылган. Татарстан 60 мең эшчене читтән чакыртмакчы. Татарстанның хезмәт һәм мәшгульлек министры Айрат Шафигуллин хөкүмәттә үткән утырышта Татарстан икътисадына 60 меңләп читтел белгечнең кирәклеге турында әйткән. Моны ул сәнәгатьнең үсүе һәм кайбер төр белгечләренең хезмәт базарында җитмәү белән аңлатты. Татарстанда эш бирүчеләр 2008 елда 41 мең кешенең кирәк булуы турында белдергән. Аларның күбесе БДБ илләреннән 12 меңнән артыгы ерак читтәрдән чакырылган. Киләсе елда мигрант эшчеләргә ихтыяҗ артачак. Аларга 60 меңләп эш урыны тәкъдим ителә. Эш бирүчеләр 43 меңнән артык хезмәткәрне визасыз илләрдән 16 мең ярым белгечне ерак читтәрдән килүен теләр иде. Хезмәт һәм мәшгульлек министры хәбәр иткәнчә, читтән чакыртуның сәбәбе Татарстанда сәнәгать оешмаларында эшли алырлык урта махсус белемле белгечләрнең җитәрлек булмавы белән аңлата. Бу хакта тулырак итеп безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Русия тышкы эшләр министры урынбасары Сергей Кисляк Русияның Европага нефть куу күләмен киметүе Чехиядә ракеталардан саклану системаларын урнаштыру килешүенә бәйле түгел дип белдерде. Транснефть ширкәтенең башлыгы урынбасары Барков та монда икътисади сәбәпләрнең өстенлеге итүен әйткән. Аның сүзләренчә, ике нефть ширкәте Чехиягә җибәрелгән нефтнең күләмен киметкән, чөнки аларның шималны Русиядә файдалырак шартларда эшкәртү мөмкинлеге булган, дип әйткән Интерфакс агентлыгына Транснефть башлыгы урынбасары.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Инде хәбәрләрдән ишеткәнегезчә, халыкара мәхкәмә Судан президенты Гомәр Бәширне кешечелеккә каршы җинаятьләр кылуда һәм геноцидта гаепләде. Прокурор Бәширне кулга алуны сорый. Халыкара җинаятьләр мәхкәмәсе беренче тапкыр дәүләт башлыгына каршы карар чыгарды. Көнбатыш мәхкәмә карары һәм илдәге вазгыят Дарфурда күп көч куеп килешенгән сулыкка яңадан зыян сала ала дип борчыла. Нәрсә ул халыкара җинаятьләр мәхкәмәсе һәм аның карары нинди йогынты ясый ала? Бу хакта Гөлназ Шәйхетдинне тыңлагыз.
Халыкара җинаятьләр мәхкәмәсе 2002 елда төзелде. Ул Хаагта урнашкан. Судан мәхкәмәне танымаган илләр арасында. Суданның Дарфур вилаятында геноцидны тикшерү һәм гаепле булганнарны хөкем итү мәхкәмә башлаган иң беренче эшләрнең берсе иде. Бүген башкала Хартумда меңләгән кеше президент Бәшир һәм кайбер министрларга каршы урам җыены уздырды. Протест белдерүчеләр яна чыгып, Судан гаделлек министры Габдел Басит Сабдрат халыкара җинаятьләр мәхкәмәсе башлаган эшне БМО иминлек шурасына карарга тиеш булачак. Аны тәмамларга вакыт күп кирәк булачак дип белдерде. Урам җыена чыгучыларның көнбатышка каршы кәефләрен сизеп алып, министр мәхкәмә тынычлыкны бетерәчәк дип белдерде. Алар дәүләт башлыгын кулга алып, тынычлык килешүенең җимерлеген тели. Шулай ук алар тәртипсезлек булдырып, илдә сәяси бушлык тудырып, Абуҗа килешүен бетергә, Дарфурдан БМО һәм Африка кешеләрен вә халыкара оешмаларны чыгарырга тели. Министрның бу сүзләре мәхкәмә карарына янау кебек яңгырады. Хакта мәхкәмәнең прокуроры Луис Марена Акампо карарны менә ничек игълан итте. Геноцидны башлау карарын Бәшир шәхсән үзе кабул иткән. 2003 елның мартында Бәшир Фур, Масалит һәм Загава халыкларын юк итәргә карар кылган, диде прокурор. Бүгенге көндә Дарфурда 9 меңләп БМО һәм Африка берлеге гаскәрие бар. Бу кеш анда тәртип сакларга бик җитеп бетми. Бәрелешләр дәвам итә, мәхкәмә карары булган хәлне тагын да катлауландырыр дигән курку бар. Хартумдагы хакимиятләрне күптән инде Дарфурдагы кара тәнле халыкларны эзәрлекләгән Җанҗавит гарәп гысянчыларын яклап килүдә гаеплиләр. Кораллы низакта 300 меңләп кеше һәлак булды. 2 милионнан артык кеше өйләрен ташлап китте.
Азатлык радиосы.
Киләсе елга Татарстанга якын һәм ерак читилләрдән эшче кулларны күбрәк җәлеп итәргә уйлыйлар. Барлыгы 60 мең кешегә ихтыяҗ бар диелә. Русиядә кеше саны азайганнан азая барганда эшчеләр җитмәү гадәти һәм бу киләчәктә үзен тагын да кискенрәк сиздерәчәк. Бәйсіз дәулетлі бірдәмліге иллерінен келіп ішләушілерге Татарстанның дәулет тілләрін үйретуді көздә тұтыла. Тулырақ етіп, Ландыш Харасова сөйлей.
Татарстанға көбірек Өзбекистан, Тажикстан, Әзербайжаннан келелер. Ирак шетелдерден исә Түркиядан келушілер бірінші орында тұра. Бұл шелерінің, яғни мигрантларының көбісі тізілішке жәліп етілі. Шулай оқ транспорт үлкесінде сәнегәтті, хәм сатуда, яғни базарда шеттен келіп шләушілер көп. Хәзер ни кадәр эшче кирәк булуын алдан ук белеп, Русиянең сәламәтлек һәм социаль министрлыгына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Һәрбер төбәк шулай эшли. Татарстанга әгәр быел 41 меңнән артык эшче кирәк булса, киләсе елга инде 60 меңнән артык таләп ителә. Бу хакта Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин булай ди.
Алар күбесенчә төзелеш мәсьәләсе белән киләләр инде. Кайдыр төзиләр, кайдыр юл салалар, кайдыр шундый эш белән эшләп, акча эшләп китергә дип киләләр инде. Тип максаталарның. Аларға квота бар, сол квота білен алабыз. Иртегеден бұ мәселені біз яңа қойдық, яңаша. 40 мың, 50 мың мы кішігіне керек ме бізге? Қарарға квотадан кімдер керек бізге? Асфальт сала ала ма ол? Түбе жаба ала ма? Ұшқына дәшілей ме? Базарда яқшы сату итемекен жемішлерін шәп мінет, бүттен бір кішеді алай болдыр алдың. Кем кирәк? Капо заводына кирәкме? Самолет төзүчеләр, клепальщиклармы, токарьлармы, фрезеровщикмы, газосварщикмы, электрикмы? Менә шуларны республикада хезмәт министрлыгы аркылы, социаль министрлык аркылы җыеп, менә шул квота белән шундый кешеләрне генә республикага кертергә, чакырырга һәм алар белән шөгыльләнергә.
Диде Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Русиядә эшчеләр җитмәү җирле халыкның гади эшче булып эшлисе килмәү белән аңлатыла күпчеракта. Шул ук вакытта Русиядә эшкә сәләтле кешенең саны азаюы да төп проблема булып тора. Мисал өчен узган елны барлыгы 1 миллион ярымнан күбрәк кеше туса, 2 миллионнан артыгы үлгән. Шулай итеп 500 меңгә якын кеше азайган. Югары икътисад мәктәбенең демография институты җитәкчесе Анатолий Вишневский булай ди.
У нас сейчас принимаются меры к повышению рождаемости. Если даже эти меры и принесут успех, закрепить его очень сложно. А если бы удалось закрепить, то нужно еще лет 40 для того, чтобы...
Бездә хәзер тууны арттыру өчен төрле чаралар күрәләр. Әгәр бу чаралар ниндидер уңыш китерсә дә, чынлыкта аны саклап калу бик авыр. Халык санын арттыруга файда булсын өчен 1-40 ел вакыт кирәк. Чөнки бала табырга сәләтле хатын-кызларның саны азайганнан азая бара. Ник дигәндә, хәзер 90-нчы елларда туган хатын-кызлар бала таба башлый, ә ул елларда туучылар саны бик аз булды. Димәк, бала табучы хатын-кызлар азайганнан азая. Инде барлыгы 6 миллион ярым кеше азайды Русиядә. Әле бу килгән мигрантларны истә тотканда, чынлыкта исә 93-нчы елдан 12 миллионнан артык кеше кимеде. Халык санын бара мигрантлар хисабына гына арттырып була.
Миграция, а естественная убыль больше 12 миллионов с 93 года. Это могут восполнить только мигранты.
Диде демография институты җитәкчесе Вишневский. Шулай итеп, Русия мигрантларны күбрәк китертеп, эшче куллар белән бергә кеше санын арттыруында күздә тота төсле. Хәзер читтән килгәннәргә мәҗбүри урыс телен өйрәтү дә юкка түгелдер. Бу хакта Татарстанда да уйлана башлаганнар. Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин булай ди.
Алар бит татар телендә, урыс телендә белмиләр. Үзбәкләр, таджиклар, кыргызлар киләләр. Шул төрекләр дә алардан нәрсәдер сорый башласалар, алар по-русски не понимают, дип әйтәләр ди. Шуның белән дә җавабланалар. Шуның өчен аларны безнең дәүләт телләрен өйрәнергә һәм өйрәтергә мәҗбүр булабыз. Киләләр икән, якты елга киләләр икән, 8 айга эшләргә җәйгә монда, үз көнен китәләр икән, менә ниндидер аерым программа ясап, монда Халыкара Ассамблеясының өлеше дә булырга тиеш, без ул мәсьәләне хәзер карыйбыз. МВД хезмәткәрләренең дә, аларның структураларының да, әйтүем буенча инде менә шушы хезмәт социаль министрлыгының өлеше дә булырга тиеш, алар белән шөгыльләнергә кирәк. Безне борчый ул мәсьәлә. Нигә дигәндә, алар арасында преступность та үсә башлады. Кайсы бер кешеләр аларга карашылар шулайрак, килмешәккә карыйлар. Алар көне-төн эшлиләр. Безнең татарларга, безнең урысларыбызга караганда. Аларның ял көннәре юк. Эшлерелгән, бәясе әйтелгән, берәү дә эшлисеңме, 15 көндә эшлисеңме? Алар көне-төне кулсызланып, җиңсызланып эшлиләр. Ләкин менә ниндидер конфликт, ниндидер алмашылмай тарган әйберләр чыкмасын өчен безгә аларны шөгыльләнергә кирәк һәм мәҗбүрбез аны.
Диде Татарстан халыклар ассамблеясе җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин. Русияләрнең күпчелеге мигрантлар аз акчага да эшләргә риза, эшкә күбрәк аларны җәлеп итү шуның белән бәйле дигән фикердә тора. Татарстанның мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигули моны кире кага. Алар уртача 6-20 мең алып эшлиде. Шул ук вакытта аларның эшкә җаваплырак каравы да әйтелә.
Париж-Дакар ярышлары белән дөньяга танылган КамАЗ ширкәте якын киләчәктә Русия төбәкләрендә һәм чит илләрдә тагын 50 вәкиллеген булдырырга ниятли. Моның өчен ул чит ил банкларыннан 200 миллион доллар булырыш алырга әзерләнә. Хәбәрчебез Гадел Галәметдин бу турыда КамАЗның финанслар җитәкчесе Елена Милинова белән сөйләште.
Агымдагы елның июль айында КамАЗ ширкәте үз тарихында беренче тапкыр сендицированный, ягъни бер юлы 20 Европа банкыннан кредит алырга ниятли. Хикмәт шунда ки, элгәрәк КамАЗ үз хисапларын халыкара стандартларда тапшырмаган. Хәзер исә бу кимчелек бетерелгән һәм Татарстан ширкәтенең зур кредитлар алырга хокукы бар. КамАЗның корпоратив финанслар буенча җитәкчесе Елена Милинова сүзләренчә, шул ук акчаларны Татарстан банкларыннан алу ширкәткә бермә-бер кыйбатыракка төшер иде. Европа банклары бирген кредитның процентлары шактый азрак. Белгишләр фикеренчә, ул Лондонның дәрәҗәле банкларыннан җыелып саналган либор проценты һәм шуңа өстәп 2.5 гомуми процент. Барлыгы якынча 7 процент чыга. Әлеге кредит күбрәк Лондон һәм Европаның башка банкларыннан алына. Бу акчалар бик күп түгел, шуңа күрә без Азия банкларына мөрәҗәгать итмәдек. Татарстан банкларында исә мондый кулай шартларда кредит алып булмый. Әлеге акчалар 3 елга алына һәм беренче чиратта КамАЗның бүгенге көнгә җыелган якынча 11 миллиард сум бурычын түләүгә юнәлдереләчәк, ди Елена Милинова.
Мы используем этот кредит на погашение задолженности текущей.
Моннан тыш КамАЗ әлеге акчаларны Русия төбәкләрендә һәм чит илләрдә үзенең үзәкләрен арттыруга юнәлдерәчәк. Елена Милинова сүзләренчә, 2012 елга кадәр КамАЗ СНГ илләрендә тагын 50 төзекләндерү һәм сату үзәге ачмакчы. Татарстан автоширкәтенең әлеге бурычны каплый алачагы шигу ятмый, чөнки КамАЗның үсешенә генә 2008-10 елларда 1 миллиард ярым доллар инвестиция кертелгән. Шуны да әйтергә кирәк, соңгы арада КамАЗ ширкәте күбрәк хәрби техника чыгаруга өстенлек бирә. Татарстан моңа кадәр үзенең хәрби эшкычлары белән генә танылган булса, хәзер белгечләр хәрби машиналарның да тиз арада игътибар үзәгендә булачагын да шикләнми. Шушы көннәрдә Түбән Тагилда узучы Russian Expo Arms 2008 хәрби техника күргәзмәсендә 5 КамАЗ машинасы тәкъдим ителде. Алар арасында күргәзмәдә булучыларны иң күп кызыксындыру яткан машина 400 ат кешеле 2 метр тирәнлекле су җирендә бара торган иминлек өчен тимер катлам белән ныгытылган КамАЗ машинасы булган. КамАЗ ширкәтенең керемнәренә килгәндә 2007 елда ул алдагы елдан 6 тапкырга артыграк 5 миллиард сумга якын булган. Быел исә Татарстан хөкүмәте фаразлары буенча республикада елына 85 миллиард сум бәяләнгән 57 мең КамАЗ машинасы җитештереләчәк.
Башкортстан дәүләт киң күләм мәгълүмат чаралары халыкка Республика Президент идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабировның яман эшләре турында сөйләүне дәвам итә. Президент Муртаза Рәхимов белән мәхкәмәләшүче Хабиров баштарак салым декларациясен дөрес тутырмауда гына шикләнелгән булса, хәзер инде аның вазифасыннан файдаланып ширкәтләрне бөлгенлеккә чыгару аша үз кулына төшерүе турында сөйлиләр. Атна ахырында Уфада Русия Һава транспорты федераль агентлыгының киңәйтелгән утырышы үтте. Республика яңалыклары белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты хакимиятенең экс җитәкчесе Ради Хабировка бәйле яңадан яңа мәгълүматлар бәян ителә. Шундыйларның берсе Хабировның рейдерлык эшчәнлеге. Ул хәбәрләргә караганда, Хабиров республикадагы бик күп ширкәтләрне банкротлыкка чыгарып, кулга төшерү эше белән шөгыльләнгән. Шундый иң зур рейдерлык һөҗүме дип Туймазы шәһәрендәге медицина пиеласы заводы аталды. Хабиров завод җитәкчелеген куркытып, шартлы түләү бәясенә заводны кулга төшергән. Бу бер генә очрак түгел. Шулай дип, икенче бер экс җитәкче Светлана Кудряшова белдерде. Федераль теркәү хезмәтенең элекке башы Светлана Кудряшова Ради Хабировның бик шәхси мәнфәгатьләрдә үзенә мөрәҗәгать итүен хәбәр итте. Ул бу турыда Башкортстан телевидениесына берген әңгәмәсендә сөйләде. Светлана Кудряшова şirketләрне кулга төшерү өчен Ради Хабировның Евросип исемендәге арбитраж идарәчеләре оешмасы төзүен үз мәнфәгатенә бик еш мөрәҗәгать итүен әйтте. Хабировны республикадагы иң зур рейдер дип атады.
Процедура банкротства проходила с глобальными нарушениями. Ради Фаритович, можно сказать, один из основных рейдеров в республике. То есть практически саморегулируемая организация арбитражных управляющих Евросип, ею руководил Ради Фаритович. И очень часто он и непосредственно сам, и через посредников выходил на нас, на службу, чтобы мы представляли в арбитражном суде именно арбитражных управляющих из этого СРО.
Бо федерал тіркәу хызмәтенең элекке җитәкчесе Светлана Кудряшова булды. Узган атна азагы Башкортстанда берничә федерал туры булып китте. Алар Уфада Россия һава транспорты федерал агентлыгының киңәйтелгән коллегиясе утырышын уздырды. Чарада Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Сергей Иванов, Россиянең транспорт министры Игорь Левитин, Идел буе федерал округы башы Григорий Рапота катнашты. Сергей Иванов узган җомга ук кире Мәскәүгә очса, транспорт министры шимбә көне дә Уфада булды. Бу чаралардагы Башкортстан өчен иң әһәмиятле вакыйга шул булды. Уфа халыкара һава яланы федерал милектән республика милке итеп күчерелде. Коллегиядә тагы 8 төбәкнең һава аланнары төбәкләргә тапшырылды. Алар арасында Татарстан да бар. Оппозициядагы Башкорт конгрессы исемле җәмәгатьчелек оешмасы лидеры Урад Илмөхәммәтов дингә тотынды. Азатлыкның даими тыңлаучылары аны инкыйлабка чакырган китаплары өчен мәхкәмәгә тарттырылуын хәтерлиләрдер. Инде Дилмөхәммәтов дингә кереште. Сүз аның дин юлына басуы, шәригать канунларын төгәл үтәү турында бармый. Дилмөхәммәтов республикадагы мусульманнарны берләштерү уе белән яна. Ул берничәгә бүленгән ислам оешмаларын бергә җыярга уйлый. Моның өчен ул август аенда Башкортстан мусульманнарының беренче җыенын үткәрергә әзерләнә. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Омскида татар халкының төп милли бәйрәме Сабан туе ярты гасырдан артык сүнеп торганнан соң былтыр тагын яңарган иде. Быел Омскида икенче мәртәбә үткәрелгән Сабан туена Казаннан да артистлар килде. Әмма бәйрәмдә милли көрәш урынына тамашачыга грек-рим көрәше тәкъдим ителү кайберәүләрне аптырашта калдырган. Өлкәнең татар авылларындагы Сабан туйларын искә алып үткәннән соң хәбәрчебез Розалия Сайганова Омский Сабан туена тәфсилләбрәк тукталыр.
Русиянең күп кенә төбәкләрендә кебек Омск өлкәсендә дә милли бәйрәмебез Сабантуйлар булып узды. Татарлар тупланып яшәгән Колосовка, Большерище, Муромцево һәм Тары районнарында Сабантуйлар июнь аенда үтте. Июльнең беренче атнасында милли бәйрәмебез Усишим районының Еркәү һәм Саургаш авылларында оештырылды. Шул ук районның Әшевән авылында уздырылган җәйге спорт уеннары да Сабантуйны хәтерләтте. Чөнки биредә үткәрелгән ярышлар, уеннар, бәйгеләр, көн буена барган концерт һәм башка чаралар барысы да Сабантуй уеннарына тәңгәл иде. Җирле халык бу чараны чын мәгънәсендә Сабантуй итеп кабул итте. Усишим районында үткән бәйрәмнәр тулысынча район авыл хакимиятләре һәм җирле иганәчеләр кеше белән оештырылды. Бүләкләр артык зурдан булмады. Шулай да төрле ярышларда җиңүчеләр электр чәйнеге, үтүк, сөлге, баш яулыгы, савыт-саба кебек әйберләр белән бүләкләнми калмады. Узган шимбәдә Сабантуй өлкә үзәгендә Омскида да булып узды. Һәм әйтеп үтик, милли бәйрәмебез өлкә үзәгендә озак еллар булмый торганнан соң икенче мәртәбә үткәрелә. Узган елдагы кебек быел да Сабантуй милли оешмалар һәм иганәчеләр кеше белән үткәрелде. Әтеп оештыручысы икътисади һәм мәдәни багланышларны үстерү үзәге Татарстан Омский булды. Хакимият ягыннан да берникадәр ярдәм булмый калмады. Табибларны, тәртип саклаучыларны, янгын сүндерүчеләрне җәлеп итүдә булышлык күрсәтелде. Быелгы Сабантуйда артистлар һәм бәйрәмне алып баручылар Казаннан чакырылган иделәр. Әлбәттә, Зилейлә кызларының һәм Илсафның чыгышлары бәйрәмнең күркәм бизәге булды. Зилейля кызларын кишен Яшил Утравял комплексында айрым концертта бирдиләр. Сабантуйның концерт программасында казанлылар белән бергә җирле коллективлар да чыгыш ясады. Быел җирле коллективлар күп булмады. Узган елда бәйрәмгә авыл районнардан 6 коллектив килгән булса, быел 2 Тары шәһәренең Якташ балалар төркеме һәм Колосовка район үзәгенең Мәхәббәт җыр ансамбле сәнгатькәрләре генә булды. Әдәттә өлкәдә оештырылган мәдәни чараларның әйдәп баручылары булган Умырзая ансамбле һәвәскәрләре шәһәр сабантуенда катнашмадылар. Ул көнне күпкә алдан алып барылган килешүләр буенча коллективның бер төркеме Новосибирскида Милли мәдәниятләр фестивалендә, икенчесе Төмән өлкәсендә Искер җыен фестивалендә, өченче төркем Алтай халыкларының Ил уен бәйрәмендә булды. Умырзая ансамбленең шәһәр сабантуенда катнашмавы кайберәүләрне юксындырган. Бу турыда бәйрәмгә килгән бер ханым да әйтеп үтте.
Мин Васия Гатаулина сабантуй, бик әйбәт ошады. Халык та күп. Узган елы тоже булдым сабантуйда, но быелгы концерт турында сөйләсәң, вот былтыр кызыгырак иде. Потому что үзебезнең коллектив, Умырзая коллективы булды, авыллардан күп килгән иде. Быел әз булды концерт. Казаннан булдылар тоже, әйбәт булды, ошады. Но үзебезнең сизелеп торды менә булмаган Омскиның Умырзая коллективы. Ну, була бик ошады. Аша үсүләр дә, кафелар да можно было су ашамлыклар күп булды инде.
Икенчеләре халык бәйрәмендә милли ризыклар ашап карарга теләгән.
Татар ашлары булмады. Сабантуйда милли ашлар кирәк. Аларны күрәсез килә иде. Кауып карыйсыз килә иде. Эзләп карадык, булмады.
Гомум алганда, бәйрәмдә катнашучыларның күпчелеге Сабантуйның күркәм һәм матур үтүен ассызыкладылар. Күпләргә милли көрәшнең быел ябык павильоннан ачык мәйданга чыгарылуы да ошаган. Әмма көрәшчеләрнең асылда һөнәри спортчылар гына булуы, көрәшнең грек-рим көрәше канунлары белән алып барылуы күпләрнең кәефен кырган. Бу хакта да бер фикер тыңлап узык.
Күпме еллардан соң шәһәр җирендә үтеп, халыкның шулай көтеп алуы, актив катнашуы бәйрәмне бәйрәм итте. Ә менә Шамагын ягыннан әйтеп үтерә кирәктер шуны, чөнки икенче ел шул фикерне кешеләрдән ишетәм. Көрәштән, бәлкем батыр итеп, гади халыктан спортчылар түгел, ә гади халык кына көрәшеп, шуннан җиңүчене традиция буенча авыл җирләрендә шундый кешеләр кала бит инде. Менә шәһәр җирендә дә шуны традиция итсәң икән, чөнки икенче ел инде спортчылар кала җиңүче булып батыр булып, шуны инде күп кешеләрдән ишетәм. Бу дөрес түгел дип.
Сабантуйлар Омск өлкәсендә быел озакка сузылырга ашый. Инде июль аеның икенче яртысы якынлашып килсә дә, алдагы шимбәдә милли бәйрәмебез Тевриз районының 30 авылында үткәреләчәк. Бу инде быел Омск җирендә үткәрелгән сабантуйларның 8-нчесе һәм соңгысы булачак. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омск.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен дәвам итәчәк. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республикада телләрне үстерү программасы яңартылып, анда ана телен саклауда гаиләнең җаваплылыгы турында да язылачагын әйтте. Татарстан Дәүләт Шурасының ярты еллык эшенә йомгак ясалды. Азатлыкның ачык микрофонына халык республика парламенты эшенә үз бәясен бирә. Башкорт дәүләт университетының татар бүлеге студентлары Бакалы районы Крәшин татарлары халык авыз иҗаты турында бай мәгълүмәт туплап кайтты. Азатлык тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә Азатлык тапшыруының дәвамын 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарның 11790 һәм 9695 ишлекләрендә тыңлау мөмкин.